የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ኣብ ንግድን እትፍጽሞ ተግባራት ንምግጣም ይገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ኣባላት ኮንግረስ ክልቲኡ ፓርትታት ይድግፍዎ ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቤጂን ተሪር መርገፂ ክሕዙ ዝወሰድዎ ተበግሶ ካብ ኣባላት ቤት ምህሪ ክልቲኡ ፓርትታት ናኣዳ ከርክበሎም ከሎ ናይ ቻይና ዝርዝር ፖሊሲታት ኣብ ካፒቶል ህል ስክፍታን ገለ ተቃውሞታት እውን ገጢሞ ኣሎ። ኣብ ሴነት ወኪል ቪኦኤ ማይክ ባውማን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንኮንግረስ ፈላማይ መደረ ካብ ዘስምዕሉ ግዜ ጀሚሮም ቻይና ኣብ ኣእምርኦም ኣላ። ኣብ ለካቲት 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኮንግረስ መደረ ኣብ ዘስምዕሉ እዋን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ቻይና ናብ ውድብ ንግዲ ዓለም ካብ እተኣቱ ጀሚሩ 60,000 ፋብሪካታት ከሲርና ኣለና።
ኣብ ቀረባ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ድማ ብዛዕባ ቻይና ከምዚ ኢሎም
So I just announced we'll increase tariffs on China. Now we won't back down.
ኣብልዕሊ ቻይና ናይ ንግዲ ግብሪ ወይ ቀረጽ ንምውሳኽ ኣውጅ ኣለኹ። ቻይና ንስራሕተኛታትናን ምጭብርባርን ንስራሕትና ምስራቅን ጠጠው ክሳብ ተብል ንድሕሪት ኣይንብልን ኢና።
ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ምምሕዳራት ቻይና እትፍጽሞ ንዝነበረት ስልታዊ ምቁፅጻር ገንዘብን ዝተሓተ ዋጋ ዘለዎ ሓፂን ናብ ዕዳጋታት ምዕለቕላቕን ሓዊሱ ኣንጻር ተግባራት ንግዲ ቻይና ተቃውሞ የስምዑ ነይሮም። ትራምፕ ግን ብርቱዕ ስጉምቲ ብምውሳድ ካብ ኮንግረስ ዘይሻራዊ መጎስ ዝረኸቡ ፈላማይ መራሒ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣለዉ። ሪፓብሊካዊ ሴነተር ጄምስ ሪቭ ከምዚ ይብሉ።
And we won't stand for our people losing their jobs.
مهزوتاتن تكنولوجيتاتن ناتسرقو سقاين بلنينا. ناتنا سبات بزي ميزاناوي وددر سرحوم كخسرو تطاويلنا عين عزبن.
اب سينيت وهودان ومبر نايزر لو ديموكرات بارتي مراحي سينيتر تشاك شومر حدا نغر كنغبرال لنايبلو.
We gotta do something about China. Or America will not be a strong economic power 10 or 15 years.
China بزملكت حدا نغر كنغبرال لنا. እንተዘይኮይኑ ግን ኣሜሪካ ድሕሪ 10 ወይ 15 ዓመታት ብቁጠባ ሓያል ኣይክትከውንን እያ።
ኣባል ዴሞክራት ሴነተር ሮበርት መንድዝ እውን ከምዚ ይብሉ።
ቻይና ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ፈጢራቶ ዘላ ስፍሓትን መጠንን ብድሆታት ኣብ ምፍላጡ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ እሰማማዐ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ቁጠባ ካብ ፈለማ ጀሚሮም ሃገራዊ ኮይኖም እዮም ጸኒሖም።
ስራሕኩም ከሲርኩም ጸኒሕኩም፣ ንሕና እውን ኣታዊ ኸሲርና፣ ብዘይከኣነ ወላ ሓደ ይቕረታ ዝበለ እውን የለን።
ናይ ትራምፕ መደረ ህዝበኝነት ሓያል ነቐፌታ ምስ ዘቕርብሎም ኣባላት ዴሞክራት ተመሳሳሊ ኮይኑ ኣሎ። ኣባል ዴሞክራሳዊት ፓርቲን ፕሬዚዳንታዊ ሕጽኢትን ሴነተር ኤልዛቤት ዋረን ከም ዝበላ
If they can make a nickel by sending your job somewhere else,
ንስኻ ክትሰርሖ እትኽእል ስራሕ ናብ ካልእ ቦታ ብምውሳድ 5 ሳንቲም ዝኸስቡ እንተ ደኣ ኮይኖም ንድሕሪካ ይብሉን እዮም። እሞ ኣነ ዝብለኩም እዞም ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ብዛዕባ ኣሜሪካውያን ዘይክግደሱ ይኽእሉ እዮም። ንዕኦም ክከላኸለሎም ግን ቅርብቲ ይኮንኩን።
ዋላ እኳ ምውሳኽ ቀረፅን ናይ ንግዲ ኩናትን ንብዙሓት ሪፓብሊካውያን ምድንጋፅን ተፈጠረሎም እውን ገለ ሪፓብሊካውያን ግን ቻይና ትፈጥሮ ዘላ ፈተና ኣብ ግምት ብምእታው ትራምፕ ብሓይሊ ምግጣሞም ንትራምፕ መስኦም ይገልጽሎም። ሪፓብሊካዊ ሰነተር ቶም ኮተን ሓደ ካብኦም እዮም።
Frankly too many of my members of my own party have been China doves for too long.
ሓቅን ምዝራብ ኣዝዮም ብዙሓት ኣባላት ፓርቲ ቀዳምነት ምስ ቻይናን ዘለና ርክባት ጠመተ ብምሃብ ንነዊሕ እዋን ልስሉስ መርገፂ ሒዞም እዮም ጸኒሖም። ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ግን እዚ ዝተለወጠ ይመስል።
ምውሳኽ ቀረፅን ናይ ንግዲ ኩናትን ካብ ዘተሓሳሰቦም ሪፓብሊካውያን ሰነተር ሓንቲ ጆኒ ኤርነስቲየን
One in five jobs in Iowa is tied directly to trade.
ኣብ ኣዮዋ ሓደ ካብ 5 ስራሕቲ ብቐጥታ ምስ ንግዲ ርክብ ዘለዎ እዩ።
ሪፓብሊካዊ ሰነተር ቻክ ግራስሊ እውን ከምዚ ይብሉ።
Erecting new market barriers with tariffs and quotas cannot be a
ግብርን ኮታን ብምቕማጥ ሓደሽቲ ናይ ዕዳጋ ዕንቅፋታት ምንባር ናይ ነዊሕ እዋን መፍትሒ ኣይከውንን እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዘሎ ሓድነት ኣንጻር መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ንግዲ ኩናት ንምክያድ ይጥቀምሉ ኣለዉ ክብሉ ዴሞክራሳውያን ስኽፍትኦም ይገልጹ። ኣባል ዴሞክራት ሴነተር ቻክ ሹመር
All the tariff fights with Canada, Mexico, Europe, Japan make no sense.
ምስ ካናዳ, ሜክሲኮ, አውሮፓ, ጃፓን ዝካድ እዝሁሉ ናይ ቀረጽ ኩናት ናይ ትርጉም አልቦይ አንጻር ቻይና አሊምና በደረጃ ዓለም ክንተሐባበር አለና ከምኡ እንተ ደአገርና ብቁልጡፍ ጽቡቕ ፍታሕ ክነምጽኢና
ሪፐብሊካውያን ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ቁልጡፍ ስምምዕ ንግዲ ክፍጠር ድለቶም እዩ ሪፐብሊካዊ መራሒ ሴኔት ሚች ሚኮነል ከምዚ ይብሉ
Ultimately, nobody wins a trade war unless there is an agreement at the end.
Amodata simem enta da azia haliu ab kwinat nigdi nesir yelenan. Naizim mehdar sirti na ab simem kwesdna tasfa gaber.
Democrat etizidellows it kemts ro yhawun zibil sxiftallawom.
The president has made it a practice to get up in front of the television camera
The Tom President finifit na bnay television camera tat naqrabu hadish nay nigde simma kam zedli mizrab lumud geromollo gin izom wajatat iziom wishtom bado wsitom dima stahatay
Democratic Senator Ron Wyden yum naziz tezarabu Trump abbeti nay meddaraderu masarhin atawi zerkibni ilom bimtswa ni abqaratsa tamasraten nay nigde strategy tsqitom hizomallo